Tusen takk, Stian, du og min gode venn. Det godt å si. Kjekt å være sammen med dere alle sammen. Jeg må si at det fellesskap vi har på gudstjenesten, det så viktig og så dyrebart for meg. For det bygger troen min, og det bygger også forholdet til dere alle, som viktig for meg. Så jeg glad i dere alle sammen, jeg bare får sagt før jeg begynner. Skal vi se, jeg må få sortere papirene mine her. Jeg var veldig begeistret når Eiliv talte sist søndag ut fra Matteus evangeliet. Og jeg har kjent litt på det samme, at jeg vil tale litt ut fra Matteus evangeliet jeg også. Denne dagen så jeg på en måte litt i fortsettelsen av det Eiliv snakket om sist gang. Han snakket om dette her med å ikke bare følge med, sånn som du gjør på sosiale medier, at du følger noen og så liker du det, men at du faktisk følger etter, på en måte gir livet ditt, og så går du med den du følger etter. Og jeg skal ta det litt videre i dag, og så skal resten snakke litt om hva jeg tror det betyr, dette her å følge etter Jesus, men også hva er det på en måte som skjer videre i Matteus, som på en måte er interessant for oss å ta med oss videre. Jeg har bare lyst til å si litt innledningsvis om Matteus evangeliet. Altså, det er jo fire evangeliet i Nytestamentet. Og så kan du spørre, hvorfor skal det være fire? Hadde ikke vært nok å bare hatt ett som måtte sammenfatte alt det som Jesus sa, men så er det altså fire. Og så tenker du, ja, men de er jo så like, ja, men så er det litt ulikheter også på de. Og jeg tror at det hadde ikke vært for at det var fire evangelium, så hadde ikke meg og deg hatt den forståelsen som vi har av Jesus Kristus. For alle sammen har de på en måte ulike synsvinkler, så de ser inn i Jesus sitt liv. Og derfor er det viktig for oss ikke bare å lese ett evangelium, men at du leser alle sammen, for de belyser litt ulike ting med Jesus Kristus. Og derfor begeistrer det meg egentlig at det er fire. Ja, så kan du lure på, er de veldig forskjellige? Ja, nei, de er ikke så veldig forskjellige, men de forteller litt ulike sider av Jesus sitt liv og hans tjeneste. Og Matteus, han henvender seg veldig tydeligt til de såkalt jødekristne. Han på en måte har masse henvisninger, han på en måte henviser til, jo, men dette her så skjedde nå, det er oppfyllelsen av det som jeg sa i det gamle testamentet om Jesus eller Messias så skulle komme. Så for Matteus så var det et anliggende at jødekristen skulle forstå sammenhengen mellom det gamle testamentet og loven og det nye testamentet og Jesus som kom der. Og det er på en måte den synsvinkelen vi har når vi leser Matteus evangeliet. Litt forenklet sagt, og en teolog ville sikkert sagt enda mer, men litt forenklet så er det sånn. Og et ord som går veldig mye igjen i Matteus evangeliet, det er himmelrike. Matteus refererer enormt mye til himmelrike, og det har litt med hvordan jødene tenkte på Gud og omtalte Gud, for jødene hadde det sånn at de kunne ikke si Guds navn, for det var så helligt at det kunne de ikke uttale. Og så i stedet for å si at de ba til Gud, så sa de ofte, jeg ber til himmelen. Jeg ber til himmelen, og da ser du på en måte sammenheng med hvorfor Matteus her henviser til himmelrike, for det er på å vise det, men det er jo Gud. Det er jo Gud selv jeg peker på. Nå er det veldig mye vi kan ha sagt om Matteus, men jeg hadde bare lyst i dag til å begynne å lese fra en veldig kjent tekst som dere har hørt, eller i hvert fall har hørt om, og det er den såkalte bergprekenen og disse salige prisningene. Jeg skal bare lese. Jeg skal ikke fortelle alt om hva det står der, men jeg skal bare si litt om det. Da Jesus så folkemengden, gikk han opp i fjellet. Der satt han, sa disiplen, samlet seg om han. Han tok til ordet og lærte dem. Salige er de som er fattige i ånden, for himmelriket er deres. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Salige er de ydmyke, for de skal arve jorden. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. Salige er de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet. Salige er de rene av hjerte, for de skal se Gud. Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himmelrik er deres. Her tar Jesus på en måte tag i en del ting som du finner igjen i det gamle testamentet, men så bare tydelige gjør det han enda mye mer at dette er det fokuset jeg har. Og salig, det er jo et ord som du kanskje ikke vet hva det betyr, men det betyr det samme som være velsignet. Jeg ønsker deg vel. Vel med deg som ikke har forstått alt, og på en måte kanskje føler jeg fattig om himmelriket er kommet nær til deg. Du som kjenner, men jeg har jo ingenting. Jo, men himmelriket er nær til deg. Og du som sørger, så sier Guds ord, ja, men du skal trøstes. Du er velsignet, for du skal trøstes. Og så fortsetter han, du som er barmhjertig, ja, du skal få oppleve å få barmhjertighet fra Gud. De som er rene av hjertet, de skal altså få se Gud. Og jeg har fortalt en historie mange ganger, men det var en historie fra Sovjet i en tid der det var en jenta som ble utspurt av en russiske kaptein som var en sånn ideolog. Han sa, men jeg har jo ikke sett Gud. Jeg har jo hørt om Gagarin. Han var i rom. Han så jo ikke Gud. Hvor er Gud henne? Så svarer denne jenta veldig enkelt. Ja, men der står i Guds ord at det salige er de rene av hjertet. De skal få se Gud. Så det er noe med å forstå hva Guds ord sier. Så har jeg lyst til å gå litt videre, for dette her er jo bare innledningen på bergpreken, og så egentlig så forklarer da Jesus hele bergprekenen i de to neste kapitlene, både 5, 6 og 7, og så på en måte tydeligere enn man, men dette er det jeg mener når det gjelder mitt ord og hva det betyr for noe. Og en av de første tingene han tar tag i etter å ha sagt disse salige prisningene, som de kaller det, eller velsignelsene, så sier han det at, ja, men dere, altså vi, er jordens salt. Og så sier han også det, men om saltet mister sin kraft, hva skal det da brukes til? Da må det bare kastes vekk, da er det ikke det bruk for noe. Så det er altså noe i å forstå at vi, som da er de som Jesus taler til, vi er jordens salt. Vi er på en måte det som skal på en måte gjøre at denne verden på en måte blir sunn og blir det som Gud hadde tenkt den skal være. Vi skal være saltet. Og så sier han også videre, men dere er jo verdens lys. Ja, Jesus selv er verdens lys, men så sier han også, dere er verdens lys. Og så skal hedningene se på dere, og så skal de se de gode gjerningene dere gjør, og så skal de prise og takke far sin i himmelen. Folkens, der er en hemmelighet å forstå hva Jesus snakker om når han sier at vi er salt og vi er lys. Og det er ikke fordi at vi får det så veldig godt til, for det gjør vi jo ikke. Jeg har jo levt i 45 år, jeg får jo ikke ting til. Så jeg ville bare spørre deg som bor i lag, men jeg ville si at han er ikke perfekt, han Kristian. Han gjør en del ting til tider som ikke er så bra. Men så sier Gud likevel til oss, dere er jordens salt. Dere er verdens lys. Og det er ikke noe sånn, han er konkurranse om hvem som får til dette her og er best eksempel. Nei, det er til alle oss som tror på Jesus Kristus. Vi hadde et slagord her for lenge siden, tror det var Reidun, som kom med det at men, kristne er ikke perfekte, men de er tilgitte. Det var ikke noe sånt, Reidun. Jo, stemmer. Kristne er ikke perfekte, men de er tilgitte. Og det er jo den tilgivelsen vi lever, alle sammen, den nåden. i alt vi går i. Og når jeg leser videre i Matteus 5 og 6 og 7, så det sånn, oi, dette her, Jesus, dette her jo ganske, ganske utfordrende. For vi tenker jo at ja, men vi i Nytestamentet, vi i det nye pakt, loven gjelder ikke for oss. Men så må vi lese, hva det Jesus egentlig sier? Jeg har ikke opphevet loven, jeg har oppfylt loven. Han har oppfylt loven, og derfor trenger ikke vi tenke så mye på loven, for vi lever jo i Jesus selv. Men Jesus, han oppfylt loven, han gikk faktisk lenger enn det loven sa. Han sier jo for eksempel, hvis du, dere sier jo det at hvis dere slår ihjel noen eller dreper noen, så skal dere gå til domstolen. Det høres jo riktig ut. Men så sier Jesus, hvis du blir sinte, eller du blir sinte på din bror, så skal du være skyldig til domstolen. Så han likestiller også det som inni hjertet, like mye det som ut forbi. Kaller du noen for en idiot, så du skyldig til rådet. Kaller du noen en ugudlig nær, ja, da du skyldig til helvetes ild, sier Guds ord. Jesus trekker det enda lenger enn det loven gjorde. Egentlig bare for å vise deg at dette er uoppnåeligt, for dere, jeg har oppfylt det. Men hvis du skal ta det helt ut, så det helt ut her, jeg tenker. Og så har en radikal forståelse av det å leve i tilgivelse. Han sier at det nytter ikke om du gir alt det du har og du eier, men hvis du har noe imot en bror eller en søster, da betyr den gaven faktisk ingen verdens ting. Så det å leve i omvendelse, leve i tilgivelse, tydelig, Jesus bare tydeliggjør det så enormt og sier at dette er det jeg tenker er viktig når det gjelder de tingene. Han snakker jo om ekteskap og skilsmisse også, og sier at ja, dere praktiserer jo det at hvis du skal ha skilsmisse, så må du sende et skilsmissebrev, eller gi et skilsmissebrev. Jesus sier at hvis du ser på en som ikke er den ekte vil med begjær, ja, da har du allerede begått. Ekteskapsbrudd, han tar det enda lenger. Og så hadde jo dere sikkert hørt dette her, øye for øye, tann for tann. Det er jo et sånn et ordtag. Og hva betyr det? Jo, det betyr at hvis du har ødelagt øyet på en annen, så må du gi et av dine egne som bot. Har du slått ut tannet på en annen, så må du gi ei dine egne tenner. Men hva er det Jesus sier? Han sier at hvis du blir slått på det høyre kinnet, så skal du vende det andre til, så la han slå på det også. Er det noen som tvinger deg til å gå ei mil, ja, da skal du faktisk gå to, sier Jesus. Han tar det liksom enda lenger i forhold til hvordan han opplever at loven fungerer. Men så sier han, men jeg kom for å oppfylle loven. Du trenger ikke tenke på, jeg har oppfylt den. Men hvis man går inn i hva Jesus sier, så er det ganske sånn, det er radikalt, folkens. Veldig radikalt. Og vi kan synes det er så flotte vendinger og salige er de rene hjertet de skal få se Gud og sa. Det høres så fint og flott ut, men hvis du går inn i dette her, så er det radikalt det som Jesus sier til oss i denne teksten. Og så sier han også, elsk deres fiender. Velsign deg som forbanner dere. Gjør godt mot deg som hater dere. Det er jo totalt motsatt av hvordan verden tenker, folkens. De som imot deg, de skal du velsigne. Og jeg tror vi lever i en tid det enda viktigere enn før å velsigne enn å forbanne, folkens. Vi et folk som der du kalt til velsigne. Du kalt til tale vel om. Du kalt til gå den ekstra mil om det som kreves. Du kalt til be for deg som forfyller deg. Det er radikal kristendomforståelse. Det er radikalt evangelium, folkens. Og det trenger vår tid. Og så kommer han jo inn på det som kanskje er det viktigste jeg kommer til å si i dag, og det er at han snakker om bønn. Og han snakker om bønn på en måte som gjør at du tenker, oi, bønn er noe som du skal gjøre for alle mennesker, sier Guds ord. Og så sier han, du skal ikke bruke mange ord, du skal ikke gjøre deg for å vise hvor god du er for han, du skal gjøre det i ditt lønnkammer, du skal lukke døra i rommet, så skal du be til Gud som vil lønne deg i det skjulte. Og så skal jeg ikke ta det i dag, men så kommer han jo etter hvert også til Herrens bønn, eller Fader vår, og vise måten vi skal be på også. Og den tror jeg vi må ha en egen preken på en gang, men det er på en måte, det å be, er på en måte et kall som går ut til alle vi som vi skal be. Vi skal be til Gud for å få hjelp og trøst. Men ikke bare be for vår egen del, vi skal be for faktisk alle mennesker. Jeg må jo bare si selv at jeg vil påstå at jeg ber en del i mitt liv, men jeg ser, hvis jeg skal på en måte se på mine bønner, så er det lett for at jeg ber for meg selv og mine behov, og så ber jeg for ungene mine. Og det tror jeg er ganske likt for mange. Vi ber lett for de tingene der. Det som står oss nærmest. Og det er ingenting galt jeg ber for seg selv. Det er ingenting galt jeg ber for ungene. Det bør en absolutt gjøre. Men Gud tenker faktisk en del større enn bare å be for de tingene der. Han sier, jeg ønsker at det skal være forbønn og påkallelse og takk for absolutt alle mennesker. Og det står i 1. Timoteus 2:1. Jeg formaner dere framfor alt å bære fram bønne og påkallelser, forbønn og takk for alle mennesker. Og det har blitt egentlig ganske alvorlig for meg i det siste at når Gud sier framfor alt, altså foran alt annet, foran dine egne behov, foran din egen familie, så sier framfor alt, så vil jeg at du skal gjøre forbønne, påkallelse og takk for alle mennesker. Og så kan jeg spørre meg selv, men hva er det alle mennesker? Jeg kjenner jo ikke alle mennesker i denne verden. Det er kanskje 7,5 milliard mennesker på den. Jo, jeg kan ikke be for alle de. Det er helt umulig. Og det er helt riktig. Du kan ikke be for alle mennesker på den måten. Men det som jeg tenker er at alle mennesker er jo alle de som jeg er i kontakt med i hvert fall. Alle de som jeg vet navnet på, som jeg omgås mer eller mindre jevnligt, det er i hvert fall de alle menneskene for meg. Og der sier Gud, framfor alt så skal du gjøre forbønn og takk og påkallelse for disse. De som du kjenner, de som er i din nærhet, i din omgangskrets, de skal vi løfte opp for Gud. For han vil at alle mennesker skal komme til frelse og sannhetserkjennelse. Det er Guds hensikt og hans plan og hans vei, folken, for oss. Det er derfor vi er her, for å si forbønn og takk for alle de vi omgås. Ja, så er det helt sikkert noen av de som du ikke liker så godt, for sånn har jeg det. Det er noen som jeg kjenner er litt tøffere enn andre å be for. Så ærlig må jeg være. Må jeg si, Gud, men du er satt her for å be for disse menneskene. For å løfte opp påkallelser, takk og forbønne for dem. Jeg har fortalt denne historien før, men det er en god historie. Det er en historie om en mann som bodde i en liten bygd på Sørlandet. Og han var et bønnemenneske som ba jevnt og trutt for de menneskene han kjente. Så hadde han en bønneliste med mange navn på. Og så var det sånn at han strøk de ut etter hvert som de fant Jesus, så strøk han de ut, og så sa han, nå, du kom til mål. Og så viser seg, når han da selv døde, så hadde han altså strøket ut det siste navnet på bønnelisten, bare noen dager før han selv kom til Jesus. Så han visste veldig godt hva hans hensikt i livet var. Jo, det var å be for alle mennesker som han var i kontakt med. Og folkens, vi må våkne opp i vår tid også og si, men vi vil be for alle mennesker. Vi vil be for deg med omgås. Jeg er ikke sikker at du liker disse godt. Det betyr ingenting. Gud sier du skal be for deg allikevel. Og jeg må si at denne sommeren så har ikke jeg egentlig kommet litt der, for jeg har levd så lenge, eller mange har levd lenger, men jeg har levd så lenge med og vært med på så mange kampanjer og ting og tang, og nå skal vi gjøre det her, så skal det være sånn og sånn, og 10 punkter hvordan du skal få folk frelst, og bla 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 bla. Kjenner jeg fått litt oppi her. Jeg må være så ærlig og si det. Men så er det bare det at hvis vi lever i dette og ber for folk, så er det som den hellige ånd bare åpner døren, så du tenker, wow, er det mulig? Jeg må bare fortelle, i sommer så hadde jeg 2 sånne opplevelser. Jeg kan være sagt det før at noen av dere, men jeg må bare si det igjen. Jeg har, som dere vet, så om det er på å bygge et fjord som er snart ferdig, og jeg har omgått mange forskjellige folk. Og bare plutselig, en av de karene der som jeg omgikk, han var litt sånn skarp i kanten i utgangspunktet, så jeg tenkte, her må jeg måtte passe litt på hva jeg sier. Du vet, vi er litt forskjellige. Men etter så tida går, og vi bruker tid sammen, og vi jobber litt forskjellig, så hjelper han med forskjellige ting. Så plutselig bare en dag, men så står han der og river noen forskalingslemmer, og han jobber på med sitt, og så bare plutselig så begynner han å fortelle sin livshistorie. Da han forteller om et vanskelig ekteskap, da han ble skilt, ungene ville ikke ha noe med han å gjøre. Da han fant en ny partner og litt forskjellige sånne ting, men bare han delte livet. Jeg har ikke sagt et ord, men han bare begynte å dele livet sitt, folkens. Og jeg måtte kunne bare si til henne, men Gud, han, for han hadde tydeligst vært innom kristens sammenheng, og for ungene hadde vært på søndagsskolen og litt sånne forskjellige ting. Men jeg bare kunne på en måte bare være med og velsigne han i det han stod i, det som han syntes var vanskelig. Men han hadde ikke hatt kontakt med ungene sine på over 3 år. For det hadde blitt så vanskelig. Så hadde jeg en annen opplevelse enn en kar som jeg har kjent i cirka 15 år. Han har aldri sagt et ord om Gud til meg, så jeg kan huske. Men plutselig midt der vi står i en grøft og legger en kabel, så sier han, du Kristian, hva tenker du om dette med alkohol og sånne ting? Jeg vet at du tror alt det, men hva tenker du? For jeg kjenner henne og bla 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 og så videre. Og så sa han, men jeg synes det er litt godt å gå i kjerke også, men så liker jeg å høre på ACDC også, så kan jeg gjøre begge deler, sant? Dere som ikke vekker ACDC, dere kan heller spørre meg etterpå, men det er et heavy metal band. Folkens, det er en lengsel etter Gud hvis vi tør å åpne hjertene våre. Vær salt og vær lys. Gjør de gode gjerningene. Ja, det, hva betyr det? Jo, det betyr å være der for folk. Å være til stede i folks liv. Og vær åpen og be jevnt og trutt for de som vi kjenner. Alle av oss har en nabo, alle av oss har kollegaer, alle av oss har slekt, familie. Og det, tenker jeg, er vår alle menneske. Så jeg gjorde en liten øvelse med meg selv. Jeg lagde en bønneliste, så bare se hvor mange navn har jeg på lista mi, og jeg ble ikke ferdig, for det ble en del navn, og jeg endte altså opp med over 30 navn på min lista, som jeg omgås mer eller mindre jævnlikt. Så tenker jeg, men dette er jo det jeg må be for da. Og jeg vet ikke hvordan jeg skal nå dem med evangeliet, men Gud vet, og den hellige ånd vet. Og så må jeg være redd. Og en annen ting som er også så utrolig, er at ofte når det skjer et eller annet krevende i livet, at når du er litt sånn stresset, litt sånn ubehagelig situasjon, og plutselig da så åpner døra seg for evangeliet, og så er folk så åpne der du er litt sånn, men har ikke tid til dette her nå, liksom. Folkens, vi skal være redde i tide og i utide. Kjøpe den laglige tid, og det her, det koster litt å være åpen for evangeliet, folkens, men folkens, det virker. Det virker, folkens. Det virker. Det virker, folkens. Jeg min bønn for oss, at la oss fortsette å be for våre behov og våre unger. Det må vi gjøre, men la oss også be for de som vi omgås, folkens. La oss be for dem. Og vi har snakket om det her i lederskap og i arbeidshjemmet. Hva er vekkelse? Jo, vekkelse er hvis jeg vinner en, og du vinner en, og så vinner den tredje en. Det er vekkelse. Det er ikke at vi samler så masse folk på en gang, men en og en. Litt, litt. Så blir evangeliet spredt, folkens. Og vet dere, så mange av dere som gjør så mye. Jeg ser Ole Andreas sitter, han forteller om alle de han har kontakt med. Ole Andreas, disse folk du kjenner så godt, vi trenger ikke nevne deg, men Gud ser deg, Ole Andreas, i det du gjør. Og Gud vil signe deg i det, Ole Andreas. Jeg blir så begeistret av å snakke med han, og han forteller om hva han opplever. Med de som ikke tror, men som spør om han kan få lov til å be for dem, og alt mulig. Og folk som trenger flere sånne historier blant oss, som folk som opplever at evangeliet berører oss, og det berører deg rundt oss her. Det er så vekkelse, folkens. Det er ikke at vi får til mødene 100%, for det klarer vi ikke allikevel, eller kanskje vi klarer det av og til, men det var ikke det liksom, sant? Om ikke det var tekst alltid, om ikke det var helt rent det som ble sunget, eller om ikke det var det ene eller andre, men hvis det er noe som skjer i hjertene våre, så det vi kjenner, vi må ha fokus ut på våre venner, våre kollegaer, våre naboer. Jeg må bare fortelle om min mor som ba for min onkel, hennes eneste bor i over 30 år, nærmere 40. Og da på dødsleie, når han tar nattverden, så opplever han at det kommer et lys. Så kommer Jesus inn i livet hans. Men det gikk 30 for 40 år. Vi kjenner ikke dagen eller timen, men Jesus vet. Og han sier, ikke gi opp om du har bedt for folk lenge. Ikke gi opp. Hun husker så godt med egen farmor, og hun var... Snakket ikke mye om Jesus, og snakket helst om de ubehagelige opplevelsene han hadde hatt i forhold til evangeliet. Men hun lå og selv, så var det var Jesus hun snakket om, folkens. Snakket så mye om Jesus, jeg tenker. Det var ikke for sent allikevel. Så folkens, i den tiden vi lever, så la oss ha blikket vente utover. Og ikke tenke at nå skal jeg få til evangelisering, for det handler ikke om hva du får til. Det handler om hva du er åpen for, og hvem du ber for, tror jeg. For jeg er lei av kampanjer og alt mulig. Jeg synes det er bra, men jeg kjenner at jeg har gjort det så mye. Gjort det så mye. Men jeg kjenner det at nøden for enkeltmennesker er allikevel. Og det kjenner jeg det må ta tag i, Herre. Ta tag i som menighet og kjenne at jo, men dette er vårt fokus, dette vi vil. Å vinne nye mennesker for Jesus. Oppmuntre hverandre til dette. Så kanskje betyr det for deg også, så sier du, men jeg liker ikke disse listene. Jo, men det kan være en hjelp. Det kan være en hjelp å ha en lista liggende i Bibelen, eller hvor du måtte ha den, og si, disse navnene de ber jeg for. Disse ber jeg for i mitt liv. Så trenger ikke du vise den til noen andre, men jeg vet det er menigheter i dette landet som har sånne lister og gjør det ganske sånn gjennomført. Jeg vet for eksempel Salt Bergenskirken, som er en stor menighet i Bergen. De har altså 7000 navn har de på sine liste. 7000. Og jeg vet, vi klarer ikke så mange, for vi er ikke så mange, men er det klart 1000 da i vår forsamling? 1000 mennesker som er på en eller annen lista som de er bedt for. Folkens, det er ikke mulig. Ikke mulig å tenke disse tankene. Det er ikke mulig å leve på den måten. Og så vil Gud åpne opp hjertene når han ser at det er hensiktsmessig i den rette tiden. Men la oss leve av folken, for dette er bergprekenen, folkens. Dette er det Jesus snakker om når det gjelder å leve i hans liv og leve etterfølge av Jesus. Jo, det er dette det handler om. Å vinne mennesket for Jesus Kristus. Det er derfor vi er, folkens. Jeg er ikke noen god på dette. Jeg vet det er andre som er bedre enn meg, men Gud bruker oss likevel. Så det jeg håper på fremover, og i tid og fremover, at vi kan få litt liv iblant oss rundt. Ja, men jeg ber for folk som ikke kjenner Gud. Og kanskje vi til og med får noen vitnesbyrd om, sånn som jeg har hatt i dag. Men når jeg begynte å be for folk, så skjedde det noe med dem. Og så skal vi ikke tenke nødvendigvis at du skal være den som tar et menneske fra ikke tro til tro. Men tenk, hvis du tenker at et menneske står på minus 10 på en skala, og så er null frelsespunkt, og så går det liksom oppover etter der. Men si du at du var den som fikk lov til å ta et menneske fra minus 10 til minus 9 i forhold til kristen. Så er det en annen som får lov til å ta det mennesket fra minus 9 til minus 8. så det noen andre som får ta dem fra mine sorter til mine sju, og sånn fortsatt, så det da en som får lov til å be for helsespønnen. Til slutt, med sår og med vannet, og vi gir ut. Det står jo i det ordspråket, vi skal kaste vårt brød på vannet, så vet vi ikke hvor det vil føre hen, men vi skal så ut. Og så vil det en dag bli en høst. Så folkens, la oss som forsamling ha dette fokuset. Og ikke som, åh, nå skal vi liksom bare drive med evangelisering. Nei, vi skal gjøre alt det andre også, men la oss ha fokus utover. Utover oss selv. Og vinne mennesket for Jesus. Folkens, jeg husker bestefar til Gunnberg, han ble fulgt med den hellige ånden, han var godt over 70 år, tror jeg. Han hadde vår søndagsskolelærer i 40 år frem til den tiden, så ble han fulgt med den hellige ånden. Og jeg bare husker han hadde døren, men jeg bare husker han liksom, hadde så fokus på, vi må vinne den, vi må vinne kameraterne mine, vi må vinne de som jeg har levt med hele livet, nå må jeg bruke tid og seg igjen. Men mobba han gikk for kalt han for møtoman, for han gikk på alle møter som fanns, for han måtte være der, der skjedde noe med Jesus. Og min egen morfar også, han ble fylt med en helig ånd, han var langt over 80. Og når jeg, Gud og meg, besøkte han ganske mye, når man var for lov å bodde i Bergen, så, da var det liksom, jeg måtte be. Når vi kom sammen, så måtte vi be for alle de i hans slekt som ikke trodde. Det var liksom det som var hans agenda, hans hjerte. Og folkens, det ber jeg om å være vårt hjerte, og la oss be for de som ikke tror enda, som vi kjenner. La oss ha det fokus, la oss ha det hjertelaget. Folkens, da skal vi ikke være redde for. Da vil disse stolene bli fulgt opp etter hvert. Da vil vi ikke ha sånn der minimumsproblem. Da vil vi heller ha maksimumsproblem. Da vil liksom, hva skal vi gjøre med alle disse folk? Skjønner dere? Skjønner dere? Det er det det handler om, folkens. Og så ikke, nå må vi ikke tenke, nå skal jeg være noe annet enn det jeg er, for du er det du er uansett. Men vi kan be, folkens. Vi kan nevne folk, for framfor alt, sier Gud, framfor alt, framfor alt annet, så skal du gjøre forbønne og bønne og påkallelse og takk for alle mennesker. For at mennesker skal komme til sannhetserkjennelse og bli frelst. Det er målet, folkens. Så jeg har bare lyst til å avslutte med et ord som kanskje en oppmuntring. Og det står Jakob 5:17, og jeg tror Stian siterte det her for ikke så lenge siden. Et rettferdig menneskes bønn har stor kraft og virkning. Ja, vi spør av hver, hvor er kraften henne? Jeg tror det ligger i våre bønner, folkens. Det ligger i bønnearbeidet vårt, folk. Så her nå kommer noen unge inn snart, men kan vi glede oss om vi skal få en dans ifra Sparksnak, så bare det blir en fin avslutning her. Men folkens, det er kraft i bønn, og derfor kommer vi også til å fokusere mye på bønn fremme. Vi starter opp igjen nå på tirsdag fra 10-11 i stab. Bønn, andre som har lyst på dagtid til å være med, henger dere på. Vi ber en time. Kommer til å gjøre det hver uke. Stian er ansvarlig, god ansvarlig for det, men vi gjør det, for vi tror at bønn er viktig. Det er andre som ber i menigheten, ulike grupper. Det må de fortsette med. Margrethe startet i dag med noe som du kaller for bønn før møte fra 10-11. Dere som har lyst til å være med og be for møte. Jeg kjente det var et nærvær i dag. Wow. Jeg tror det er for det at vi ber, jeg. Jeg tror at det er for det vi ber, folkens. Så der er, vi kommer til å legge opp til ulike plasser du kan være med og be for. Vi tror bønn er helt avgjørende i den tiden vi lever. Ja. Da vil jeg bare be helt til slutt for oss. Hvis dere har lyst til å bare løfte hånden eller reise dere, så gjør dere det. Herre, vi takker deg for din godhet og barmhjertighet for oss, Herre. Vi takker deg for det at du kaller oss i vår tid, Herre, til hver deg som kan være lysgud, som kan være saltgud, men som kan være noe for denne verden vi bor i, Herre. Herre, ikke som et strev og et kav, og nå skal vi liksom gjøre det her, men nei, for det at vi ber Gud. For det at vi ber for våre venner, for våre naboer, for våre kollegaer, Gud. For alle de menneskene som omgår, så går det stadig opp bønne til deg, Herre. Og så vet vi at en dag så blir disse bønneskålene fulle, Gud, så tømmer du ut din velsignelse. Så blir det endringer i menneskets liv, Herre. Så jeg bare ber for oss denne dagen, Herre. Vekk oss til livet, Gud. Til å be, Gud, for alle de vi kjenner, Gud. Og vi vet at det er Noen av oss har større nettverk enn andre her, men la oss være frimodige med de vi har, Gud, og så ber vi Jesus. Så jeg bare ber om at bønns og nådens ånd skal bli utnyttet over oss alle sammen, Gud. Bønns og nådens ånd i den tiden vi lever, Gud. Herre, for vi vet at et rettferdig menneskes bønn har stor kraft og virkning, Gud. Stor kraft og virkning, Herre. Så jeg bare ber for oss som forsamling, Herre. Så oss åpne opp blikket, åpne øynene som vi ser, Gud, det som du ser i vår tid, Herre. I Jesu navn. Amen.